antes de executar unha figura ou pirámide débense ter en conta os seguintes aspectos xerais. 1. Todos os integrantes do grupo deben de ter claro que é o que se ten que facer en cada momento, como se sube e como se baixa, o tipo de agarres, as posicións, respecto ás quendas de execución. 2. Os movimentos deben ser suaves e precisos, a brusquidade nunha figura pode provocar unha caída. 3. A comunicación entre portora e ásil debe ser fluida e en tom moderado. 4. A estabilidade do portor ou portora e as presas deben de estar garantidas. 5. A forza aplicada sobre o portor ou portora para subirnos enriba debe ser moderada e progresiva. 6. Os primeiros intentos deberán ser en presenza dun ou varios axudantes. 7. As figuras montanse do centro cara aos extremos e desmontanse na orde inversa. 8. Adecuar o espazo, utilizar colchóns de seguridade, quitar calzado,